Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Carmen Martin Gaité, Iza zavese.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme y no encuentro con quién.
Prilikom jednog zaustavljanja ugledao sam devojku koja je dolazila iz Madrida. Video sam joj potiljak jer je bila okrenuta ka drugoj osobi. Pričala je o prijateljici s kojom se rastala na kraju putovanja. Izvesna Goita Lukas kaže da će me upoznati sa svojim prijateljicama. Jao, zaboga lepotice, jesi li zapazila ružičasti kardigan s kratkim rukavima koje je nosila i dugačku kosu dovde s mnogo ukosnica i onako loše ukovrđanu, zar nisi videla? Dobro, ženo, ali što se ti baviš mladim devojkama, zar nisi imala dovoljno briga zbog praznika, zbog sveopšte gungule? Nije da je ružna skroz, ali ne znam kako da ti objasnim, takođe i način na koji priča. Ja sada jako retko izlazim zbog deteta, retko s detetom, retko zbog ne, nije bila antipatična. Pomodarka jeste, ali simpatična, antipatična. Ponovo smo krenuli, pa opet stali. Zadremao sam naslonivši glavu u ugao s leve strane. Kada sam otvorio oči, već su bili izašli svi putnici, čovek u kožnoj jakni sedeo je preko puta mene, pored kabine za vozača. Sklonio sam svoju torbu i ispravio se. Čule su se crkvene pesme i zvona. Obiđi i idi starom ulicom, rekao je čovek. Okrenuo sam se ka prozoru i provirio. Autobus je ukočio ispred trga. Tu se kretala procesija. Prolazile su žene s upaljenim svećama. Nosile su ih odmaknuši ih od sebe da im plamen ne bi zapalio mantije. Počelo je da se smrkava. One su pevale. Svaka bi se ponaosob priključivala horu s malim zakašnjenjem što je stvaralo zbrku nerazgovetnih glasova. Pevale su nešto o iskupitelju. Kako su se jedne udaljavale, one koje su dolazile iza promenile bi prethodnu strofu pesme i donosile je u novom obliku, kao da je ženama koje su je pre njih pevale pozlilo, pa su one preuzele pesmu na svoj način. Devojčica koju su vodile za ruku, zablenuši se u crkvenjake, naletela je na krilo na karoseriji našeg autobusa i zaplakala vrišteći na sav glas. I? Malo ste dremuckali? Da, gospodine, vidim da se autobus ispraznio. Ima li još mnogo do moje stanice? Ne, veoma malo. Da nema ove procesije, išli bismo pravo. Provukao sam ruku kroz kosu, popravio manžetne na košulji. Autobus je krenuo unazad. Prolazila su četiri gospodina u crnini držeći vrpce zastave. Preko puta sam ugledao crkvu i siluete dece u zvoniku, nogu prebačenih preko zida, kako gledaju dole, prema prvim figurama iz procesije, koje su već ulazile na velika vrata. Tada su snažno zaklatili zvona. Onda, čoveče, hoćeš li ovde provesti raspust? Izbili smo na jednu pustu ulicu. Čovek se opružio duž klupe preko puta, oslonivši se na lakat, dok je lice pridržavao dlanom. Posmatrao me je. Potvrdno sam mu klimnuo glavom. Odjednom je spustio noge i brzo seo tačno preko puta mene. Obratio mi se krajnje otvoreno, prisno. Verovatno već znate da prekosutra Monstrum ne učestvuje u koridi. Njegove oči su se direktno upiljile u moje. Šta kažete? Ah, ništa ne znam. Nisam znao. Zakačili su ga u drugoj borbi, u Alicanteu. Prognoze su uzdržane. Uvek kažu jedno te isto. Sigurno neće imati vremena da se oporavi. Vidjet ćete. Na kraju je neće ni biti. Udavile su nas koride. Složio sam pomalo nevešt izraz sa osjećanja i skrenuo pogled na drugu stranu. Ne gledajući ga, slušao sam ga opuštenije. I ne treba više misliti na njega, on je bio glavna faca na plakatu ove godine. Aparicio, kakav tip, šta kažete? Naravno. Peli smo se uz veoma strmu padinu. Činilo se da će autobus proklizati unazad. Nije mogao dalje, ubacio je u drugu. Čovjek me je pitao da li sam stranac i činilo mi se kao da je od prvog trenutka, od kad je počeo razgovor sa mnom, smerao da mi postavi to pitanje. Nisam znao hoću li mu kazati da ili ne. Na kraju sam mu rekao da nisam. Potom je nastala pauza i ja sam je iskoristio da ga pitam koliko mu dugujem za vožnju. Stigli smo na vrh padine i nastavili nekom avenijom. Sada smo se kretali preko nepopločanog terena i autobus se truckao kao da je vozio preko brazdi. Odjednom se zaustavio. Šofer se okrenuo iz profila i rekao: "Trebalo bi da je to ona prva zgrada iza ograde. Ako gospodinu ne smeta, ostavit ćemo ga ovdje da ne idemo do kapije. To kažem jer je posle teže da se okrenemo, gospodine Domingo, pošto je ovaj deo veoma loš." Ja sam odgovorio da mi je sve jedno. Sačekao sam da uzmem kusur koji mi je čovjek vratio, a onda sam uzeo svoj ručni prtljag i izašao. Otišao sam prema minijaturnom trotoaru, stao pored jedne žene koja je prodavala bombone i tu sačekao da vozač autobusa izvede manevar kako bi se okrenuo. "Kažite mi kad zadnjim točkovima dođem do zida, molim vas," rekao je šofer provirivši kroz prozor. Kazao sam mu. Žena i ja smo morali da se pomerimo. Kasnije, kada su već odlazili, mahali su mi rukom u znak pozdrava. Krenuo sam pešice. Video sam s desne strane ogradu koju su mi pomenuli. Da bih stigao do nje, morao sam da pređem preko mosta iznad železničkih šina. Ograda je počinjala tačno u produžetku, a činio ju je jedan izuzetno visok i veoma dugačak zid na čijem kraju se nalazio ulaz u obliku malog četvorougaonog otvora kroz vrata koja bi ga zatvarala. Prošao sam kroz njega i ušao u veliko, potpuno pusto dvorište, nalik na zatvorsko. U dnu, na stotinjak metara, stajala je fasada instituta. Bila je od sivog kamena bez ikakvog natpisa, niti ukrasa. Imala je samo tri velika prozora, jedan iznad drugog i iznad njih jedna previše mala vrata ka kojima sam se zaputio. Zgrada se nalazila u levom delu, tako da je s druge strane bilo previše zida. Na fasadi su se sudarale neproporcionalnost i trapavost, te je delovala kao da ju je neko dete nacrtalo. Nigde nije bilo nikoga. Na krovu su graktale neke crne ptice. Zaustavio sam se ispred vrata. Bila su poluotvorena i nisu imala zvono niti bilo kakav natpis iznad. Pokušao sam da ih odgurnem, ali su se teško pomerala, pa sam se provukao kroz otvor. Ugledao sam bele stepenice i jednu ženu koja ih je ribala, klečeći na prvom stepeniku, leđima okrenuta ka meni. Pomalo sam se uplašio kada sam sasvim neočekivano spazio masu njenog tela jer je svuda vladao priličan mrak. "Dobar dan, gospođo," okrenula je glavu. "Je li ovo institut?" "Institut? Da, ovdje je." Posmatrala me je prodorno. Ja sam joj se zahvalio i krenuo gore gazeći po novinama koje je poređala po još vlažnim stepenicama. Kada sam gotovo stigao do prvog sprata, više je nisam video, ali sam čuo njen glas odozdo kako me zove: "Čujte, gospodine, vi." Nagnuo sam se preko ograde, držeći se za rukohvat. "Molim, mene ste zvali?" Podigla je glavu u polutami, ne ustajući, kao da je ta poza, kada je pognuta rukama i kolenima oslonjena o pod, za nju najnormalnija i neizbežna. Rekla mi je: "Gore nema nikoga." "Nikoga?" ponovio sam i potpuno zbunjen pogledao sam na gore. Video sam zatvorena staklena vrata na prvom spratu s papirom zalepljenim na levom krilu, kao da je raspored časova ili neko obaveštenje. Ta cedulja se nejasno belasala, obasjana svetlošću prljave sijalice upaljene visoko iznad vrata. Sasvim gore na vrhu, iz svetlarnika na plafonu s nekoliko razbijenih stakala dopirala je posljednja prigušena svetlost dana, koja se širila celom prazninom unutar stepenica. Ona i svetlo sijalice vodili su slabašnu bitku, ne poništavajući se međusobno. Pedro je maločas otišao, dodala je žena. Da li tražite Pedra? Lagano sam počeo da se spuštam niz stepenice posle kratkog oklevanja. Pedro, ne znam ko je on, ali bit će da je tu školski poslužitelj ili kogod. Ponovo sam stajao dole. Pedro je poslužitelj, ali sad je već veoma kasno. Sutra počinju ispiti za vanredne. Onda ovo nije internat instituta. Žena se malo ispravila, obrisala je ruke keceljom. Kakav internat, kažete? Da vidimo da li je greška u pitanju. Ovo je institut. Da, u redu je, ali ja kažem internat za profesore. Mislio sam da je u istoj zgradi. Mesto gde žive profesori i studenti koji nisu odavde. Objasnio sam nestrpljivo pred njenim zapanjenim pogledom. Ne znam šta da vam kažem. Ništa nisam čula. Ja mislim da svi žive u svojim kućama, ali dođite sutra i Pedro će vam reći. Dobro. Mnogo vam hvala. Nema na čemu. Već sam izlazio, stigao sam do vrata, a onda okrenuo nazad. Izvinite, znate li kada ujutru obično dolazi direktor? Nije se ponovo sagnula, nego me je pratila pogledom kao da je očekivala da ću se vratiti. Rekla je uzvišenim tonom, direktor je umro. Molim, Don Rafael Dominguez? Ne znam kako se prezivao. Jeste li sigurni? Potražio sam joj oči da bi se uverio. Biće da se to desilo nedavno, pre 5 dana. Sasvim sam sigurna. Živeo je u Poštanskoj ulici. Da, gospodine, u broju 12. Otišla sam do njegove kuće da mu odnesem neku cedulju i baš u tom trenutku su ga iznosili. Izgovorila je iznosili drhtavim i tužnim glasom kao da je uživala prizivajući sliku posmrtne povorke. Zatim me je majčinski pogledala. Je li vam bio rođak? Ne, ne, Poštanska ulica 12, rekli ste. Da, 12, gospodine. Zbogom i hvala vam. Izašao sam u dvorište, hodao duž ograde, ponovo stigao do mosta iznad pruge. Tu sam se zaustavio. Zidovi mosta bili su od oštećenog betona, ne mnogo niži od mene. Naslonio sam bradu na ivicu. Video sam kuće duž puta od pozadi, visoko gore na glatkom nasipu, njihove otvorene prozore s upaljenim svetlima, kuhinjske prozore. Verovatno se sprema večera. Bila je to četvrt sa siromašnim kućama. Kroz prozor su dopirali oštri glasovi žena. Pratio sam pogledom prave, puste drumove sve dok mi se nisu izgubili iz vida, ukrštajući se tamo daleko u polju. Polje se naziralo rasplinuto ispod tamnih oblaka koji se još uvek nisu stopili s mrakom. Čuo sam kako se približava voz. Osjetio sam ga kako stiže vrtoglavo iza mojih leđa, pa sam se potpuno primirio iščekujući ga. A onda sam ugledao kako se pojavljuje ispod mene i potom bučno udaljava s vagonima koji su podrhtavali, dok mi je lice progutao oblak gustog crvenog dima. Zatvorio sam oči, ceo most je odzvanjao. Kada sam ih otvorio, voz je već jurio veoma daleko sa svojom tamno-crvenom svetlošću. Jedan ljubavni par se nalaktio pored mene. Oni su posmatrali voz koji se udaljavao priljubljenih lica, ruku ukrštenih od pozadi, ushićeni. To je onaj iz Portugala, znaš, ljubavi moja. Nisu me ni primećivali. Zavideo sam im. Krenuo sam odatle i shvatio da sam veoma iscrpljen, da moram što pre naći bilo kakav pansion kako bih legao da spavam.
Yo soy la viudita del conde Laurel, que quiero casarme, no encuentro con quien.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Iza zavese, koji je napisala Carmen Martin Gaite. Knjigu je sa španskog jezika prevela Biljana Isailović, čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.